Šobrīd pie redzējuma pēcpusdienu klausulas SEB Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs Andris Lāriņš. Labdien!
Labdien!
Līdz ar kara sākumu prognozes par degvielas un naftas produktu cenām bija pat ļoti pesimistiskas un visdažādākās, tā teikt, 3 eiro par litru un līdzīgi, tas nav piepildījies. Degvielas tirgotāji dzirdējām izklausās diezgan optimistiski. Kā jūs teiktu, vai mazumpircējiem ir pamats cerēt, ka šis embargo neveicinās manām cenu pieaugumu?
Nu, droši vien degvielas tirgotāji labāk redz to situāciju, jo tur tik daudz milzīgs daudzums faktori ietekmē, bet uz tuvākām nedēļām izskatās tā situācija tiešām diezgan optimistiska, bet jāņem vairāk, ka degvielas tirgo, nu, tur tās lietas ir jāsadala vairākos faktoros, tātad ieguve, transportēšana, krājumi un patēriņš. Ja mēs skatāmies uz ieguvu, transportēšanu un krājumiem, tur, protams, mūsu reģionā liela loma ir Krievijai, un šajā sakarā jāsaka, nu, tas embargo gaidīja, un, protams, tas cenās tika ierēķināts iekšā, līdz ar to tur nav šobrīd sastringuma. Bet, ja mēs skatāmies patēriņu pusē, kā jau tika minēts, sākoties aktīvākai braukšanas sezonai pie mums, bet es gan drīzāk teiktu, mums jāstāst, kas notiek Āzijā, tad sākoties šai sezonai varētu būt vērojams arī kaut kāds cenas spiediens uz augšu.
Pat tā, ka līdz Āzijas tirgumu šeit ir jāizsniedz ar analīzi, kā jūs redzat, vai sankcijas un arī šīs embargo līdz šim ir pietiekami efektīvi darbojušās un darbosies, un tā cerētā ietekme uz Krievijas ekonomiku ir tāda, kā bija gaidīts, vai tomēr Krievija izskatās tiek galā labāk nekā sankciju ieviesēji cerēja?
Okay. Un kā iepriekšējais runātājs teica, protams, ietekmē agri vai vēl būs un to izmērīt, cik liela viņa ir, droši vien tur vairāk ir jāskatās no Krievijas puses viņa dati, kas droši vien publiski ārpus nav daudz pieejama arī pilnībā. Bet uz to cenu virzības tomēr vairāk skatītos, turmāk, kā uzvedīsies tirgus Āzijā, jo jaņem vairāk, ka lielākie patērētāji pasaulē ir ASV, Eiropa, Ķīna un Indija. Un šobrīd, teiksim, tas arī kā tika minēts jautājums, kāda tie naftas ceļi būs, jo skaidrs, ka Krievijai jāmeklē iespējas pārdot savu naftu un arī no tā iegūt ieņēmumus. Tas arī ir svarīgākais jautājums, kur viņi paliks tā nafta.
Jā, un, protams, mēs lasām par kādām atlaidēm. Krievijas nafta tiek tirgota Āzijas tirgos, bet tas jau ir plašāks sarunas stāsts. Liels paldies SEB Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājam Andrim Lāriņam.